Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao, Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bajčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Komšić, Fileo model i nejednaka vrijednost glasa nisu prihvatljivi. Turska će uz pomoć Rusije izgraditi dvije nove nuklearne elektrane. Počeo veliki vojni manevar na sjeverozapadu Irana. Grupa zemalja Vijeću za ljudska prava UN-a obratiti pažnju na prava autohtonih Kanađana.
Tim povodom predsjednicu Cović da vam se obrati. Predsjednice, izvolite.
Hvala lijepo, sa vas pozdravljam. Zahvaljujem na iskazanom interesovanju. Još jedan u nizu naših sastanaka, konsultacija.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Na samom početku ispričavam se zbog male tehničke greškice. Dakle, predsjednica RS-a Željka Cvijanović izjavila je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine svim odlukama ide po ustaljenom obrascu ka urušavanju RS-a, nastojeći da kreira nova ustavna rješenja umjesto da ih štiti. Ona je navela da će biti sjednica Narodne skupštine ovog bosansko-hercegovačkog entiteta o odluci Ustavnog suda o šumama do kraja oktobra, te da će se donijeti odgovarajući zaključci za koje smatra da će poslužiti da se Republika Srpska oslobodi nametnutih odluka. Mi smo pobunjenici, nego legalisti, štitimo Ustav, rekla je Cvijanovićeva, nakon sastanka sa predstavnicima političkih stranaka i entitetskih institucija povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa zakonom o šumama RS-a. Prema njenim riječima, u Bosni i Hercegovini se dešava pravni haos koji su izazvale odluke visokih predstavnika, a potom i Ustavnog suda, a po pravilu idu protiv RS-a. Sastanku u Palati Republike u Banjoj Luci prisustvovali su lider SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a i lider Demosa Nedeljko Čubrilović, lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, NDP-a Dragan Čavić, SP-a Petar Đokić te NPS-a Darko Banjac. Sastanku nisu prisustvovali lideri stranaka opozicije iz Republike Srpske. Vlada RS-a saopćila da je uputila danas okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu protiv Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banja Luke i komandanta štaba za vanredne situacije grada Banja Luka. Krivična prijava je upućena zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično djelo protiv zdravlja ljudi iz člana 195 Krivičnog zakonika Republike Srpske naslova nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, navedeno je u saopćenju vlade RS-a. U prijavi se između ostalog navodi da je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji ujedno i komandant gradskog štaba za vanredne situacije, duži vremenski period, počev od 24. do 30. septembra 2021. godine, koristi svaku priliku i medijski nastup na teritoriji RS-a i Bosne i Hercegovine kako bi prouzrokovao paniku i strah i neizvjesnost kod stanovništva Republike Srpske, iznoseći lažne i neistinite tvrdnje, te posebno iznoseći neistinite navode da se na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, bolnicama na teritoriji RS-a, pacijentima oboljelim od zarazne bolesti COVID-19, koji je već odnio nebrojni broj života, da je industrijski umjesto medicinskog kiseonika. U Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače danas je počela sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojoj se uz ostalo trebao razmatrati nacrt strategije razvoja HNK od 2021. do 2027. godine.
Mini hidroelektrana Dun 1, Luda 2, provedene sve zakonom propisane procedure, a za izdavanje...
Strategija je jedan obiman materijal koja je definisala osnovne strateške pravce razvoja kantona u narednih 6 godina. Predviđena su 3 strateška cilja u toj strategiji. Prvi strateški cilj je dinamičan i održiv ekonomski razvoj uz održivo korištenje resursa. U sklopu tog cilja imamo 4 prioriteta i 19 mjera. Drugi strateški cilj razvoja kantona za narednih 6 godina, odnosno 7 godina, je podizanje kvalitete i savremenog razvoja društvenog sektora sa 4 prioriteta i 16 mjera. I treći strateški cilj je upravljanje resursima i uslugama ekosistema u skladu sa postojećim kapacitetima okoliša sa, naravno, 3 prioriteta i 8 mjera. Implementacija ove strategije po procjenama vlade, odnosno tima koji je radio strategiju i u narednih 7 godina trebala koštati negdje oko 350 miliona konvertibilnih maraka, s tim što bi iz budžeta bilo oko 226 miliona, ostalo su iz raznih fondova, sredstava doznačenje sa viših nivoa vlasti i naravno od raznih drugih prihoda.
Iza ove strategije bi trebali ići, kako ih zovu, sektorske strategije vezane za promet, vezane za neke druge oblasti, i to bi onako, kako to kažemo europskim žargonom, a bila jedna cjelokupna slika ove županije s kojom se onda stvaraju pretpostavke da ih možete prezentirati i pred evropske institucije, jer bez ovakvih dokumenata apsolutno nemate nikakav prolaz.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić počeo je konsultacije sa predstavnicima partija parlamentarne većine u najavljenoj rekonstrukciji vlade, a danas je održao razgovore s liderima koalicije za budućnost Crne Gore i Demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, no nisu postignuti konkretni zaključci. Aktuelna crnogorska vlada formirana je od koalicionih partnera okupljenih oko građanskih i prosrpskih listi Crno na bijelo, Za budućnost Crne Gore i Mir je naša nacija. Vlada je često na meti kritika koalicionih partnera, a kriza je kulminirala napuštanjem zastupnika skupštinske sjednice nakon što je smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić zbog negiranja genocida u Srebrenici i usvojena rezolucija o Srebrenici u crnogorskom parlamentu. Jedan od prijedloga je da vladu Crne Gore treba rekonstruirati, tako da umjesto dosadašnjih 12 ima 18 ministarstava i 3 potpredsjednika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je telegram saučešća porodici Šeta i kolektivu Narodne kuhinje Stari grad povodom smrti Zilhe Šete, tete Zilke. S velikom tugom sam primio vijest o smrti naše tetke Zilke. Odlazak tetke Zilke veliki gubitak za njenu porodicu, prijatelje, saradnike i sve one koji su je voljeli. Njena dobrota, požrtvovnost i nesebična briga za one kojima je bila potrebna pomoć ostavili su neizbrisiv trag u našem društvu. Hvala joj na njenoj humanosti, nesebičnoj ljubavi i potpori njenim sugrađanima tokom svih ovih godina. Nakon što je Bakir Izetbegović izjavio kako će pokušati uvjeriti predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da je Fileov model izbornih reformi za Bosnu i Hercegovinu najbolje rješenje, Oglasio se i Komšić, te naveo da ga neprihvaćanje tog principa niko ne može uvjeriti. Nejednaka vrijednost glasa ljudi u Bosni i Hercegovini nije standard koji je prihvatljiv. Ako Izetbegović vjeruje da je to dobar model, onda neka SDA, HDZ i SNSD, koji svakako imaju većinu, to izglasaju i neka nose odgovornost za taj potez. Ako slučajno prođe taj model, sigurno mogu očekivati novu apelaciju pred sudom u Strasburu, rekao je Komšić. Borba protiv rasne diskriminacije, ksenofobije i svih njihovih oblika i manifestacija mora ostati prioritet međunarodne zajednice, stoji u zajedničkom saopćenju koje je izdalo više od 20 zemalja. U saopćenju koje su objavile zemlje poput Irana, Rusije, Kine, Venezuele i Saudijske Arabije, navodi se da je svaki princip rasne superiornosti naučno netačan, moralno osuđen, društveno nepravedan i opasan, te da bi ga trebalo odbaciti zajedno s teorijama koje pokušavaju dokazati postojanje odvojenih ljudskih rasa. Prema studiji objavljenoj u medicinskom časopisu Lancet, nasilje američke policije uzrokovalo je smrt više od 30.000 ljudi u posljednjih 40 godina, ali više od 50% tih žrtava nije registrirano u saveznoj bazi podataka. Prema nalazima ovih istražitelja, broj smrtnih slučajeva crnaca bio je 3,5 puta veći od bijelaca, a stopa smrtnosti latinoamerikanaca bilo koje rase bila je 1,8 puta veća od stope smrtnosti nelatinoamerikanaca. Rezultati ove studije slični su jednoj i drugoj studiji iz 2019. godine u kojoj je stopa smrtnosti crnaca od strane policije bila nesrazmjerno veća od sličnih slučajeva pripadnika drugih rasa. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da se u pitanju izgradnje dvije nove nuklearne elektrane u Turskoj razgovaralo tokom sastanka Putina i Erdogana u Sočiju. Peskov je rekao kako će izgradnja dvije nove nuklearne elektrane s najviše 10 nuklearnih reaktora početi na mjestima koje je Turska za to planirala. Erdogan i Putin dogovorili su se u Sočiju o saradnji i partnerstvu oko borbenih aviona, podmornica i podloga za lansiranje svemirskih raketa. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana osudio je svaki pokušaj uspostavljanja destruktivne izraelske prisutnosti u regiji zbog povećavanja napetosti i nesigurnosti. Vezano za posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Jaira Lapida Bahreinu, Said Khatibzadeh je posjetivši na ponižavajuće djelovanje bahreinskih vladara u objavljivanju normalizacije odnosa s sionističkim režimom, ponižavajući doček koji su priredili vladari te zemlje zvaničnik okupatorskog režima Kuca, nazvao suprotnim želji i glasu časnog i slobodarskog naroda Bahreina. Khatibzadeh je, izrazivši žaljenje zbog ignoriranja svakodnevnih zločina izraelskog apartheidskog režima nad otpornim palestinskim narodom od strane bahreinskih vladara, rekao da takvi postupci neće povećati legitimitet sionističkog režima i neće utjecati na ideal oslobađanja Kuca kao prve kible muslimana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je, ističući kako ta stigma neće biti uklonjena iz krila bahreinskih vladara, dodao sljedeće: stanovnici regije nastavit će se protiviti procesu normalizacije odnosa sa sionističkim režimom. Treba napomenuti da je jučer u glavnom gradu Bahreina službeno otvorena ambasada izraelskog režima uz prisustvo izraelskog ministra vanjskih poslova Jaira Lapida. Veliki iranski vojni manevar pod nazivom Hejbarski osvajači započeo je na sjeverozapadnim granicama Irana. Ne započinjemo rat, ali ne toleriramo prisutnost sumnjivih elemenata u regiji, rekao je na početku vježbe Hejbarski osvajači brigadni general Hejdari, zapovjednik kopnenih snaga vojske.
Vojna vježba Hejbarski osvajači započela je prisutnošću oklopnih brigada, artiljerije, skupine bespilotnih letjelica i uz podršku helikoptera zračnih vojnih snaga na javnom području sjeverozapadnog Irana. ranije predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev prosvjedovao protiv održavanja ovog manevra u pograničnom području. Prosvjed je naišao na reakciju vlasti Islamske Republike Iran, a Iran je održavanje vojnih vježbi u bilo kojem dijelu svoje zemlje proglasio vlastitim suverenim pravom. Planirane operacije ovom manevru započele su jutro s pucanjem oklopnih postrojbi i zračnom podrškom vojnih helikoptera unaprijed određenom području. Mnogi analitičari vjeruju da je ovaj manevar blizu granice Republike Azerbejdžan svojevrsna deklaracija spremnosti Irana da se nosi s potezima koje bi izraelski režim mogao povući s teritorija sjeverozapadnog susjeda protiv Irana. Ranije su objavljeni izvještaj o prisutnosti elemenata cionističkog režima u Republici Azerbejdžan. S tim u vezi je zapovjednik kopnenih snaga Armije Islamske Republike Iran rekao: "U ovoj regiji imamo nepozvani ometajući element sigurnosti koji je došao s drugog mjesta, a to je nelegitimni cionistički režim. Otkad su oni tu, povećana je osjetljivost prema sjeverozapadnim granicama Irana. Mi u potpunosti pratimo njihove aktivnosti." Zapovjednik kopnenih snaga vojske također je rekao: "Osim ovih pitanja, povlačenje terorističkih snaga koje su u regiji došle iz Sirije još nije dokazano Islamskoj Republici Iran, a Iran je u tom pogledu osjetljiv." Zapovjednik vojske Islamske Republike Iran pritom je mislio na regiju Karabah, a prema izvještajima u nedavnom ratu na Gornom Karabahu, Turska je prebacila terorističke elemente iz Sirije u tu regiju kako bi se borili zajedno sa snagama Republike Azerbejdžan.
Grupa zemalja pozvala je Vijeće za ljudska prava UN-a da poduzme potrebne mjere kako bi uvjerilo Otavu da ispravi sve pogreške, rekavši kako je Kanada dugo vodila politiku etničkog čišćenja i kulturnog genocida nad autohtonim narodima. Šef kineske diplomatske misije u sjedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi izdao je zajedničko saopćenje u ime grupe zemalja istomišljenika na 48. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava, rekavši da je od 1830. do 1990. godine procijenjeno da je 150.000 domorodačke djece prisilno odvojeno od roditelja i poslano u internate u toj zemlji. U zajedničkom saopćenju se kaže: "Ova domorodačka djeca živjela su u lošim uvjetima i bila su neuhranjena. Mnogi su bili žrtve prisilnog rada, zlostavljanja i silovanja. Neki su čak postali živi primjeri medicinskih pokusa protiv čovječnosti. Najmanje 4.000 domorodačke djece umrlo je neprirodnom smrću u katoličkim školama." U ovom saopćenju se dodaje da je Kanada dosljedno nagrizala autohtone jezike i kulture. Kanadska vlada je razdvojila više od 600 autohtonih zajednica u 3.000 malih raštrkanih centara bez odgovarajuće infrastrukture, mogućnosti zapošljavanja, pa čak i bez zdrave vode za piće. Zajedničko saopćenje također je podsjetilo Vijeće UN-a za ljudska prava da su autohtoni narodi u Kanadi dugo patili od strukturne diskriminacije u društvu, te da su životni uvjeti starosjedilaca u zemlji kritični. Turski predsjednik je rekao da će vjerojatno tražiti odštetu za isključenje Ankare iz programa kupovine borbenih aviona F-35 tokom susreta s Bidenom na margini samita Grupe 20. Obraćajući se novinarima na povratku iz Rusije, gdje se susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Recep Tayyip Erdogan je rekao da se Turska neće povući iz dogovora s Rusijom o kupnji sistema S-400. Ovaj sporazum je uzrokom izostavljanja Turske iz međunarodnog programa proizvodnje i kupnje naprednih borbenih aviona F-35. "Platili smo 1,4 milijarde dolara, rekao Erdogan. Šta će se dogoditi s ovim novcem? Taj novac nismo lako dobili i ne dobivamo ga lako. Ili nam moraju dati naše avione ili nam vratiti novac." Upitan o planovima svoje zemlje za kupnju više sistema S-400 unatoč američkim prijetnjama uvođenjem dodatnih sankcija, Erdogan je rekao: "Proces kupnje S-400 će se nastaviti i neće biti povlačenja." Erdoganovi nedavni razgovori s Putinom u Sočiju bili su usredotočeni na poduzimanje koraka za produbljivanje odbrambene saradnje između Turske i Rusije. Nekoliko dana prije tih razgovora američki senatori zaprijetili su Ankari sankcijama zbog, kako su opisali, blizine s Rusijom i ponovne kupovine raketnih sistema S-400. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana. U današnjem svijetu prepunom turbulencije, Hazreti Imam Homeini rahmetullahi alejhi zaslužuje posebno mjesto. On je bio nadareni političar i jedinstveni gnosnik koji iza sebe ostavio pisane tragove iz različitih oblasti kao što su moral, gnosticizam, politika, šerijatsko pravo pa čak i pjesništvo. Rahmetli Imam Homeini je do svoje 40. godine i pored anti-tiranske aktivnosti napisao bogate i sadržajne moralno-gnostičke knjige. Knjige kao što su Objašnjenje jutarnje dove i Mis Bahul Hidaje, čije se sadržaj duboko gnostičke teme te prikazuje začuđujuće imamovo ponašanje, samoizgrađenost i gnostičku inteligenciju u periodu same mladosti. On je svoje knjige iz oblasti šerijatskog prava i osnova islama napisao nakon svoje 40. godine. Općenito imama Homeinija možemo predstaviti kao gnostičnog šerijatskog pravnika i sveobuhvatnog političara. Nije bio samo gnostik samotnjaka, nego je bio i mudri i strogi vođa koji je u tamnom vilajetu uzeo baklju vodilju, slomio šahov sistema, islamsku revoluciju u Iranu doveo do konačne pobjede. Također imamo politička i vjerska revolucija ostvarila je blistave duhovne horizonte pred očima današnjeg svijeta. U nastavku ćemo analizirati i predstaviti neke gnostičke tragove rahmetli imama Homeinija. Prvi gnostični autorski rad imama Homeinija je djelo Objašnjenje jutarnje dove koje je uredio u svojoj 27. godini života. O veličini jutarnje dove postoji veoma mnogo predaja. Ova dova je usmjerena i uspomena na imama Muhameda Bakira, alejhisselam, jer je on učio ovu dovu u jutarnjim satima Mubarek, mjesec Ramazana. Rahmetli imam Homeini ovako opisuje motiv za uređenje ove knjige. Jedno od najvećih blagodati robovima i rasprostranjenosti milosti među građanima jesu dove koje se prenose iz blaga objave i šerijata te prenositelja znanja i same mudrosti. Zbog toga su ove dove duhovna veza između stvoritelja i stvorenja te link između ljubljenog i zaljubljenika. Pa sam stoga želio da je objasni sa nekih aspekata u okvirima svojih mogućnosti, svojom skromnom sposobnošću i informiranošću. Važnost jutarnje dove u tome što je riječ o Božijim imenima i to je jedan interesantan i poučan način. Rahmetli Imam Homeini je objašnjenjem jutarnje dove iskazao svoju bogatu irfansku inteligenciju. On je u objašnjenju ove dove obrazložio značenje i vrijednost samog Allahovog dželešanuhu imena. Također je u ovom objašnjenju sakupio sva Allahova dželešanuhu imena u formi jednoće. Rahmetli Imam Homeini je na drugom mjestu ovoga opisa od svakog sljedbenika Allahovog dželešanuhu puta tražio da obrati pažnju na sve njegova imena i njihova posebna značenja, a da sa druge strane sva imena stvoritelja dželešanuhu posmatraju u jednom jedinstvenom postojanju, a to postojanje je svakako dostojanstveno Allahu dželešanuhu. Pomenuta knjiga je urađena na arapskom jeziku. Ova knjiga više može poslužiti onima koji upravo poznaju gnosticizam i njegove fraze. Misbahul Hidaje je još jedno irfansko autorsko djelo rahmetli imama Homeinija. Do sada je napisan veliki broj irfanskih djela o potpunom čovjeku kao što je bio časni poslanik islama, ali hiselam i njegova vlast na drugima. Međutim, islamski učenjaci su uvjerenja kako se smjelo može reći da niti jedna od ovih knjiga nije mogla da dobro analizira i objasni stvarnost potpunog čovjeka i njegovog upravljanja, kao i najozbiljniji i najvažniji irfanski pitanja, kao što je to učinio Hazreti Imam. Rahmetli Imam Homeini u knjizi Mishabul Hidaje na jedan irfanski način pomiješao kompleksne bitne i uzvišene termine da bivaju potpuno usklađeni sa ajetima, predajama i filozofskim argumentima. Rahmetli imam je uredio svoje Mis Havul Hidaje 1931. godine u 29. godini svog života. Prema riječima islamskih učenjaka, u biću rahmetli imama Huminija o ovoj knjizi može vidjeti se irfanski sjaj, blistavost i savršenstvo. Iako ovo djelo spada u njegove prve autorske radove, toliko je dinamično i potpuno za aspekt agnosticizma i sveobuhvatnosti, da se i sam imam Homini, pa čak i mnogi arifi i autori, vraćaju na ovu knjigu. Sadržaj ove knjige očigledan je pokazatelj pristranosti imam Hominija istočnoj filozofiji i utjecaj velikih filozofa kao što su Suhavardi i Mir Damad na samog njega. Rahmetli imam Homini je 1939. godine u knjizi Tajne namaza na jedan interesantan i veoma precizan način objasnio propise namaza i protumačio suru Hamd. On je u ovom tumačenju oslikao irfanske detalje i subtilnosti sure Hamd. U različitim tumačenjima časnog Kur'ana mogu se vidjeti odgojne rasprave, povodi objave ajeta, objašnjenja ajeta, zatim moralne, akaijske, irfanske, pravne, društvene i političke teme. U stvari, tefsir ili tumačenje znači otkrivanje tajni Allahovi Dželešanuhu znakova, pa tako svaki od mufesira ili tumača shodno svom shvatanju tefsira i na osnovu svojih stručnih i naučnih iskustava nastoji otkriti tajne ove Božje Dželešanuhu knjige. Imam Homini o važnosti tumačenja Kur'ana kaže: Kur'an, ova časna knjiga koja je po svjedočenju uzvišenog Allaha Dželešanuhu knjiga upute i znanja i koja je svjetlo na putu duhovnog putovanja čovječanstva, Musefir mora svaku njenu priču i svaki njen aj dokazati onome kojeg podučava u cilju upoznavanja nevidljivog svijeta i upute na put sreće, znanja i humanosti. Hazreti imam je volio irfansko tumačenje kuranskih ajeta zbog toga što irfansko tumačenje pojašnjava karakteristične tajne i pokazatelje ajeta te njegovu formu i suštinu. Rahmetli imam je bio uvjerenja kako Kur'an obuhvata najvažnije irfanske teme u gnosticizmu, se ne može naći bolja knjiga od časnog Kur'ana. On je također smatrao kako gnosticizam ima veoma važnu ulogu u spoznaji vjere i kuranskom tumačenju, te je bio ubjeđenja da se sa irfanskog aspekta bolje i potpunije spoznaje vjera islam. Rahmetli imam u komentaru sure Hamd kaže: saznanja postoje u suri Hamd, ali čovjek treba biti precizan i o njoj, to je suri Hamd, mora itekako razmišljati. Dobro, mi nismo takvi. Mi kažemo, što znači Allah Dželešanuhu je dostojan da sve zahvale pripadaju upravo njemu, dok časni Kur'an to ne govori. Kur'an kaže uopće nema zahvale osim kod Allaha Dželešanuhu. On u vezi sa ovom surom pojašnjava kako ne postoji stvorenje, a da ne zahvaljuje se i veliča stvoritelja svjetova. Međutim, mi ljudi ne razumijemo veličanje i činjenje ibadeta drugih stvorenja. Rahmetli imam Homini u nazlagu tumačenja sure Hamd ističe: pravi put je onaj put čija je jedna strana ovdje, a druga kod Allaha Dželešanuhu, pa dodaje: ovaj pravi put kojeg vi učite u suri Hamdu namazu, uputi su na pravi put, a put onima kojima si milo svoju darovao, a ne oni koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti oni koji su zalutali. Smisao pravoga puta je upravo onaj put islama, a to je put humanosti, put savršenstva, put prema Allahu Dželešanuhu. Vi idite upravo tim pravim putem koji je put humanosti, put pravde, put požrtvovanja za islam, za islamsku pravdu. Ako ovaj pravi put prijeđete bez kretanja tamo ili ovamo, kretanja prema istoku ili zapadu, skretanja prema zalutalim pravcima, onda je to pravi put koji vodi ka Allahu Dželešanuhu. Cijenjeni slušalci, imali ste priliku upoznati se sa nekim od autorskih dijela imama Hominija, lidera islamske revolucije Irana. Naravno, Hazreti imam je u svojim običajima prilikom raznih pogoda, iznoseći irfanske teme, zadovoljavao žeđ naroda za Božje spoznaje. U narednim našim prilozima predstavit ćemo vam neka druga njegova vrijedna djela. Ovaj program završavamo sjećanje na veliku imamovu dušu. Neka vas Allah dželešanuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prepuštanje Afganistana talibanima upalilo je alarm svim američkim saveznicima i marionetskim slugama širom svijeta, da i oni mogu doživjeti sudbinu Ashrafa Ghanija. Tako se kod zemalja Persijskog zaljeva može sve više primijetiti osjetan zaokret ka Rusiji. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Evo. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o američkom sindromu napuštanja, odnosno likvidacije tradicionalnih saveznika. Naime, historija je pokazala da Amerika napušta svoje saveznike kad joj više ne trebaju. No oni koji ne uzimaju historiju za učiteljicu života mogu to osjetiti na svojoj koži. Primjer je sudbina Afganistana, koja je zapravo alarm mnogima, pa tako i tradicionalnim američkim saveznicima u Perzijskom zaljevu. O tome ćemo razgovarati danas s našim poštovanim gostom, a na početku pogledajmo uvodni prilog.
Sve do sadašnje američke administracije se mogu pohvaliti crnim dosijeom negativnog ponašanja prema svojim tradicionalnim saveznicima ili marionetskim vlastima u zemljama širom svijeta. Aktuelna američka vlada je nakon 20 godina po znacima navoda odlučne borbe protiv terorizma, odnosno Talibana, u Afganistanu iznenada podmetnula nogu svom savezniku i marioneti Mohamedu Ashrafu Ghaniju, bivšem predsjedniku Afganistana, i jednostavno ga ostavila na cjedilu, da bi nakon toga isti ti Talibani koji su, kako su tvrdili američki predsjednici, istaknuti državni zvaničnici tokom 20 godina, trpili teške gubitke u američkim i savezničkim napadima, u Blitzkriegu i na čuđenje cijelog svijeta u samo par dana ostvarili kontrolu nad gotovo cijelom teritorijom Afganistana i bez ispaljenog metka pobjedonosno ušli u prijestolnicu Kabul. Jasno je da su američki predsjednici iz reda demokrata i republikanaca oboljeli od američkog sindroma likvidacije tradicionalnih saveznika i marioneta. Bijela kuća je 2008. godine hrabrila Gruziju da pokrene rat protiv Ruske federacije. Međutim, nakon što je do toga i došlo, historija je pokazala da su ih Amerikanci ostavili na cjedilu i bez ikakve, vjerovatno obećane, logističke podrške. To se desilo uprkos svestranoj podršci Gruzije Sjedinjenim državama u Iraku, jer su poslali najveći broj vojnika u operaciji podrške američkim snagama tokom okupacije ove zemlje. Međutim, kada se očekivala uzvratna pomoć, Amerika je ignorisala te pozive. Ruska armija je u hitroj operaciji savladala gruzijsku vojsku i pod svoju kontrolu stavila Južnu Osetiju i Abhaziju, koje su kasnije proglasile nezavisnost, a Moskva je istu tu nezavisnost i priznala. Oči Gruzijaca su bile ispunjene suzama i osušile su se plačući tražeći pomoć Amerike, koja nikada nije došla. Međutim, ovo ignorisanje poziva za pomoć od strane američkih saveznika se nije desilo samo u Gruziji. Toliko je bilo vladara i državnih čelnika širom svijeta koji su na razne načine služili američkim interesima u svojim zemljama, regionima i svijetu, među kojima možemo ukazati na Mohameda Hosnija Mubaraka, svrgnutog egipatskog predsjednika, Ferdinanda Marcosa, nekadašnjeg premijera Filipina 1956. godine, Džafer al-Nemirija, sudanskog predsjednika 1986. godine, Zeinul Abidina bin Alija, svrgnutog predsjednika Tunisa, ali su zapravo postale žrtva američkog sindroma likvidacije saveznika i marioneta. Na koncu, sve ove historijske lekcije mogu biti pouka svim suverenima, diktatorima, marionetama ili državnicima koji službuju Americi i njenim interesima u svom okruženju ili svijetu, a tu se posebno ukazuje na kraljevske porodice monarhija sa obale Perzijskog zaljeva. Pad Kabula u ruke Talibana je otvorilo oči svim američkim saveznicima, posebno monarhijama Perzijskog zaljeva. Iako su ove zemlje nedavno stigle do takvog zaključka da je saopštavanje američke podrške blefiranje pokeraških lica iz Bijele kuće, ipak sada shvataju da se samostalno moraju pripremati za razno razne političke, ekonomske i sigurnosne scenarije i izazove. Kraljevina Saudijska Arabija u svojstvu stoljetnog vjernog saveznika američkih administracija je predvodnica ove grupe monarhija Perzijskog zaljeva. Nedavno je Institut Atlantsko vijeće, pozivajući se na nekoliko izvora iz zapadnog i arapskog svijeta, saopštio da je saudijski princ Khalid bin Salman, zamjenik ministra odbrane Kraljevine Saudijske Arabije, 25. augusta 2021. godine na marginama vojnog Espoa u Ruskoj federaciji potpisao sporazum o vojnoj saradnji s Moskvom. Iz ekonomskog ugla, bar prema izjavi zamjenika ruskog premijera Aleksandra Novaka, trgovinska saradnja dvije zemlje je porasla za oko 60% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno i druge zemlje regiona su učinile korake u tom pravcu. Katar je nakon potpisivanja vojnog ugovora o obučavanju svoj vojnike poslao u Moskvu. Ambasador Katara u Rusiji u aprilu saopštio da će doći do širenja vojne saradnje Dohe i Moskve. Irak je također pristupio kupovini ruskih raketnih sistema i širenju trgovinske saradnje s Kinom. Na kraju se može naglasiti da je stavljanje Afganistana pod kontrolu Talibana i sramotan bijeg predsjednika Ashrafa Ghanija znak za uzbunu svim regionalnim američkim saveznicima u regionu Perzijskog zaljeva, tako da su oni pristupili jačanju svojih vojnih i ekonomskih temelja i infrastrukture.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu. Naš je današnji sagovornik dr. Ali Alizade, politički analitičar. Dr. Alizade, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim veteranom nazivam srdačne salame, stojim na raspolaganju.
Zanima nas na početku vaš komentar na američko ponašanje prema saveznicima tokom historije.
U ime svevišnjeg gospodara, pa vidite, od samog formiranja Sjedinjenih američkih država vidjeli smo da su krenuli sa nepoštovanjem sporazuma i ugovora i to se vidjelo stoljećima, posebno u proteklim decenijama. Amerikanci su to zapravo pokrenuli sa lokalnim domicilnim američkim stanovništvom, kako ih danas nazovemo Indijancima, i vidjeli smo da su od njih oteli njihovu zemlju i da su praktično Amerikanci na ovaj način zapravo nastali. I to je zapravo jedan od prvih dijelova njihovog nepoštivanja sporazuma i dogovora i ugovora. A također tokom decenija, znači kako idemo sve bliže našem vremenu, zapravo vidimo da je to još očiglednije. Sa svojim najbližim saveznicima, znači vidjeli smo sa Kanadom, sjevernim susjedom, vidjeli smo vezano sporazum NAFTA, Amerikanci su napustili taj sporazum, iako je bio zapravo potpisan sa susjedima. Nakon toga sporazum sa Libijom, ne smijemo ni to zaboraviti, znači vezano vezano za pitanje raketnog balističkog programa, nuklearnog programa. Videli smo da su sve preuzeli i sa jednim brodom odvukli, a nakon toga zapravo videli smo kako su Amerikanci ponašali sa Libijom, sa Muamerom Gaddafijem, sa libijskim stanovništvom i dan danas zapravo vidimo u kakvoj se situaciji nalazi Libija. Sa Sjevernom Korejom vidjeli smo toliko sporazuma direktni, čak što više ne zaboravimo, Trump je rekao da zapravo nije jasno hoćemo li mi sporazum poštovati ili ne. Ako ga i potpišemo, da li ćemo se pridržavati njega u narednim mjesecima, ali tako ona, to je Trump otvoreno rekao. Ne zaboravimo i nuklearni sporazum sa Islamskom republikom Iran. Vidjeli smo zapravo da su 6 svjetskih velesila sa Iranom postigli nuklearni sporazum, a da su Amerikanci na početku uopšte nisu nikako poštovali sporazum, a nakon toga 2018. su napustili sporazum. Ne zaboravimo ljudska prava, pitanje klimatskog sporazuma iz Pariza, mnoge druge sporazume. Znači, Amerikanci sve dok osjećaju da imaju svoje interese, oni zapravo zagovaraju te ugovore, sporazume i tako dalje. Međutim, odmah nakon toga vidimo da kada im nije u korist, oni iste ne poštuju. Posljednja tema je zapravo Afganistan. Vidjeli smo da su povukli se ishitreno, nenajavljeno, iznenadno, bez ikakvog programa iz Afganistana. Vidjeli smo, 20 godina su bili u Afganistanu, po znacima navoda, u borbi protiv terorizma. Stoga stiče se utisak da Amerikanci da ne poštuju nikakve međunarodne sporazume ili bilateralne sporazume sa drugim zemljama, pa čak i sa svojim bliskim saveznicima, saradnicima, partnerima iz Evropske unije ili recimo drugo ili ostatka zapadnog svijeta. Stoga možemo reći da je to zemlja u kojoj se ne može vjerovati njenim riječima.
Nakon ovakvih poteza likvidacije tradicionalnih saveznika u Afganistanu i drugdje u svijetu, recite nam kakve zapravo ciljeve slijedi Amerika, naročito u Afganistanu?
Pa da, vidite, Amerikanci su na čelu jedne velike međunarodne koalicije ušli u Afganistan. 2001. godine su okupirali tu zemlju, vidjeli smo šta su sve uradili, uništili su sve što se moglo uništiti, infrastrukturu su razorili. Nakon 2 decenije milijarde i trilione dolara troška, što su američki zvaničnici nekoliko puta rekli, vidjeli smo da znači otprilike godinu i pol dana tokom razgovora i pregovora sa talibanima Zelma Halizadov i talibanima u Kataru, a sve zapravo oni su došli da se bore protiv talibana, ali nakon 18 godina vidjeli smo da su počeli pregovore sa talibanima bez uzimanja u obzir mišljenja zvaničnih vlasti, afganistanskih vlasti u Kabulu. Stoga vidjeli smo da oni rade onako kako god hoće, kako god požele, uopšte se znači ne obraćaju pažnje na to. Znači, već sam rekao, kada god Amerikanci osjete da nemaju interesa bilo gdje, ili ako imaju interesa, ali nisu toliko snažni ti interesi, jer u skladu sa američkom strateškom politikom i dokumentom, vidjeli smo da je najvažnija prijetnja sada zapravo Kina, daleki istok. Oni sada sve ono što zapravo ne ide u korist ove, sve što se tiče Zapadne Azije, oni pokušavaju da se oslobode toga i pokušavaju svoje snage grupisati, izvući iz regiona i poslati u druge zemlje svijeta, a mislimo da su oni zapravo sada nemaju neke nasljednike koji bi to prepustili. Zbog toga Afganistan je izuzetno važna zemlja bila za Amerikanci, ali vidjeli smo kako se sa njom ponašali. Zasigurno, ja mislim da će ova tema se ponoviti i u Siriji, i u Iraku, pa i u drugim zemljama našeg regiona. Zašto? Zato koliko god su oni veći, koliko god oni rade, oni zapravo analiziraju neke druge teme, slijede neke druge tematike, svoje interese. A šta, koji su to ciljevi, šta to oni žele, koji su to globalni njihovi planovi, šta to Amerikanci u budućem periodu, narednim godinama, šta zapravo želi. Vidimo da svoje aktivnosti usmjeravaju spoji na neke druge, u neke druge regione svijeta, a da izvuče svoje snage iz našeg regiona, kao što je to bio slučaj u Afganistanu. Jer pogledajte, oni su pobjegli iz Afganistana, to nije bilo povlačenje. Oni su u tako malom vremenskom intervalu pokušali da izvuku svoje vojne snage, pa čak i svojim saveznicima, Njemačkoj, Francuskoj, Britaniji, tako dalje, nisu dali informacije o tome. Oni su bili toliko zbunjeni, iznenađeni tom brzom odlukom i takvim dešavanjima. Znači, to govori o odlukama kako se donose u zapadnim zemljama, posebno od strane američke administracije. Stoga vidimo da oni na ovaj način likvidiraju svoje tradicionalne saveznike, a Afganistan je zapravo bio jedna od najvećih tema u posljednje vrijeme.
Zanimljivo je kod Afganistana da je general McKenzie rekao da je uzrok pada afganistanske vlade zapravo sporazum Trumpove administracije s talibanima, da je to velika greška. S druge strane, američki ministar odbrane je rekao da je on zapravo bio iznenađen naglim raspadom situacije u Afganistanu, iako su oni obučavali afganistanske vojnike. Možemo li reći da je Amerika mogla predvidjeti razvoj događaja?
Pa vidite, kao što sam rekao, pitanje interesa. Amerikance ne interesuje sigurnost, bezbjednost drugih zemalja, nego ih interesuje ono što su njihovi lični interesi. Znači, oni su i na taj način zapravo došli u Afganistan. Da li oni, žele da se aktiviraju kako bi stvorili bolje uvjete za život Afganistanaca? Zasigurno znamo da nije tako. Stotine milijardi dolara, 2 trilijuna dolara novca potrošeno, ali pogledajte, koja to armija u samo nekih 11 dana nema mogućnosti da se bori protiv grupacije Talibana, iako su raspolagali svim oružjem, avijacijom, oklopnim jedinicama i tako dalje. Stoga vidimo da sve ovo što se desilo, znači Amerikanci, sve što rade, nažalost, dovodi do stvaranja novih tenzija u regionu Centralne Azije, Juga Azije, Zapadne Azije, na granicama Ruske Federacije, na granicama Irana, na granicama Kine. Da, oni su ovdje došli da iniciraju nove krize, a ne da iniciraju mir i sigurnost. Jer da, oni mogu saopštiti da neki predsjednik tako nešto uradi ili donese neke druge odluke. Međutim, oni imaju jedinstvenu politiku, jedinstvenu inostranu politiku. Ta politika je nastavljena za vrijeme Obame, za vrijeme Trumpa također je to nastavljeno i Trump je prije 10 dana saopštio to, a zanimljivo da su Amerikanci svi došli do tog zaključka da moraju napustiti Afganistan, znači u Ministarstvu odbrane, vanjskih poslova i tako dalje. Da, svi su znali da moraju da se povuku, međutim nisu znali na koji način da se povuku, jer kao što je rečeno, trebalo je da vojna baza, zračna baza Bagram ostane u njihovim rukama, da tu policija. Međutim, na koji način su se povukli, odnosno kako su pobjegli, zapravo vidimo kako se držalo. Da li je to bio Obama, da li je to bio Trump ili gospodin Biden? To je generalna, zvanična državna politika američkih država, a to je zapravo zbog ličnog interesa. Da li će, kako će se dešavati i šta će se dešavati u Afganistanu nakon toga, ne zaboravimo Vijetnam, kako se sve dešavalo. Da, oni su tako brzo napustili Afganistan i zapravo pokušali da se spase toga. To je bio jedan očigledan. Stoga možemo reći da oni nisu, da, predviđalo se da će doći do toga, do tog povlačenja, ali da će biti do ovakvih reakcija, ne, to nisu pretpostavljali, jer njihove izjave zapravo kako je brzo došlo do pada vlade u Kabulu zapravo pokazuje da nisu to očekivali. I jer da, sami troškovi su bili izuzetno veliki i zbog toga vidimo da gaze sva obećanja, sve sporazume, sve dogovore, a tako na isti način su zapravo izveli napad na Afganistan, tako iznenado. Stoga možemo reći da to ima više medijsku pažnju, namijenjeno je javnom mnijenju, kako američkom javnom mnijenju, tako i svjetskom javnom mnijenju. Stoga mi ne smijemo zapravo potpasti po taj uticaj i da kažemo da Amerikanci, kada govorimo o ovim temama, zapravo da je to toliko iznenadno.
Doktore Alizade, kako se ovaj nagli odlazak Amerike iz Afganistana može odraziti na ponašanje tradicionalnih američkih saveznika u Perzijskom zaljevu i drugdje u svijetu? U posljednje vrijeme vidimo njihov zaokret prema Rusiji.
Pa da, to je prirodno, jer pogledajte, kada Sjedinjene Američke Države, njeni lideri ponašaju se ovako prema svojim saveznicima, vidimo da lokalne zemlje, regionalne zemlje traže nove saveznike, jer pogledajte, pokušaj državnog udara kojeg su, ja mislim, zapadnjaci instruirali protiv Erdoana 2016. godine i sa pitanje sporazuma S-400, ugovori sa Kinezima i tako dalje. Znači, vidimo da veliki broj zemalja našeg regiona zapravo usmjerava se i ka nekim novim svjetskim velesilama. Amerikanci više nemaju to hegemoniju, kako politički, kako sigurnosno, tako obavještajno, tako i vojno i sigurnosno. Stoga vidimo da zemlje pokušavaju da komuniciraju sa drugim velesilama, posebno onim silama koje su u usponu. I ne zaboravimo, znači, umjesto te potpune saradnje sa Amerikancima, vidimo da počeli su te zemlje razmišljati o saradnji sa drugim zemljama svijeta. Jer pogledajte, patrioti koje su Amerikanci postavili, recimo, u Kraljevini Saudijskoj Arabiji ili recimo u regionu kompanije Aramco, vidjeli smo da su pokupili te baterije tog protivzračnog sistema i da su premjestili na drugo mjesto, ili recimo u Iraku vidjeli smo sličnu situaciju, ili u Kuvajtu, jer pogledajte, oni postepeno napuštaju vojne baze u regionalnim zemljama.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.